Tak for velkomsten og for invitationen til at komme her. Det er rigtig dejligt at være tilbage. Jeg var her sidst i 1971 med min bedstemor og bedstefar fra Hvidebæk. Så der er sket lidt siden. Men godt at være her. Som Ejler rigtig nok sagde, så skal jeg holde 3 bibeltimer om det kristne menneskesyn. Og jeg håber, at jeg kan dele lidt ud af min egen bibellæsning og de erfaringer, jeg har gjort mig, og være med til at hjælpe i hvert fald nogle af jer på vej. Både når det gælder det mere almindelige menneskelige, men også når det gælder det at være et kristent menneske. Her i formiddag skal vi se lidt på begge dele. I morgen vil jeg sige lidt om, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede, når det gælder os alle sammen. Og på onsdag skal vi se lidt på, hvad det betyder for den forskellighed, som Gud også har skabt os til. Men det er sådan, jeg har disponeret bibeltimerne. Noget af det, som er aller vigtigst at få sagt, fordi det er det, Bibelen begynder med i skabelsesberetningen, det er, at livets gave kommer før livets opgave. Og det vil jeg forsøge at sige lidt om, selvfølgelig på baggrund af skabelsesberetningen, men også med henvisning til nogle andre tekster i Bibelen. Inden vi kaster os over skabelsesberetningen, så har jeg lyst til lige at gå et helt andet sted hen for at understrege den kontrast, der er mellem menneskesynet, som vi finder det mange andre steder. Det er jo sådan, at de gamle israelitter og den forfatter, som Gud inspirerede til at skrive skabelsesberetningen, jo var en del af en virkelighed, hvor andre tænkte anderledes om det at være menneske i Guds verden. Og hvis vi går til det gamle Babylonien og læser deres skabelsesberetninger, så slår det en med det samme, hvor stor en forskel der er på deres måde at tænke om det at være menneske på, og så det vi finder i Bibelen. I den skabelsesberetning fra Babylon, der hedder Atrahasis epet eller eposet, den findes ikke i dansk oversættelse, kun i norsk, og det er derfor, jeg har taget den med på norsk her. Men når man læser om menneskets skabelse der, så går det op for en, at der var en meget negativ begrundelse for at skabe mennesket. Mennesket blev skabt, fordi guderne ikke gad at lave mad og at sørge for dagligdagens fornødenheder. Og så besluttede de at skabe mennesket til at gøre det kedelige arbejde. Og går vi videre i fortællingen om mennesket, som vi har den fra det gamle Babylonien, så har vi jo også der en vandflodskatastrofe beskrevet på samme måde, som vi også har det i Bibelen. Og det er interessant, når man læser den, så er der også her en fuldstændig anderledes tænkning om det at være menneske. Vi får fortalt, at efter omkring 1200 år, så er mennesket blevet så mange, at de simpelthen forstyrrer guderne i deres middagssøvn. Og guderne bliver så irriteret på mennesket, at de beslutter sig for at gøre noget ved det. Og først sender de pest og kolera, aborter, byller, for at reducere i menneskeheden. Og når det ikke hjælper, så sender de den her store vandflod for en gang for alle og skaffe sig af med problemet. Det vi har beskrevet her, det er ikke bare én Gud, én skabergud, men en lang række forskellige guder, der er lunefulde, og som slås indbyrdes, som ikke kan blive enige, og som skaber mennesket med en decideret negativ begrundelse. Og når vandfloden bliver sendt, er det igen med en begrundelse i de her guders egoistiske tilværelse. Den lunefuldhed, der præger de guder, som de gamle babyloner troede på. Den bibelske skabelsesberetning kan næsten ikke stå i større kontrast til den babyloniske, end den gør. For i Bibelen, der møder vi en helt anderledes skabergud og en helt anderledes begrundelse for skabelsen af mennesket. Jeg gjorde mig for nogle år siden den ulejlighed at tælle alle ordene i skabelsesberetningen og se, hvor mange ord, der bliver brugt på at beskrive de forskellige dage. Og det, som der kommer frem ved det, er jo det, som mange af jer nok også har lagt mærke til, når I læser skabelsesberetningen, at det er som om, det eksploderer på den sjette dag. Der bygges op til den sjette dag, og skabelsen af mennesket på den sjette dag er ikke bare sådan et litterært klimaks i teksten, men står simpelthen som det hele Guds skaberværk bevæger sig frem imod som sit mål. Mennesket er skabelsens klimaks. Det kan vi også se på en anden måde i skabelsesberetningen. Der er jo kun én gang i skabelsen, hvor vi hører Gud sige, lad os skabe. Det gør han ikke med alt andet. Men når vi kommer til mennesket, så hører vi lige pludselig dette, lad os skabe mennesket. Op gennem bibellæsningshistorien har der jo været mange forsøg på at forklare, hvem det her os dækker over. Nogen har udlagt det som et majestætisk flertal, eller som et udtryk for fylden i Guds væsen. Jeg er selv kommet til den overbevisning, som mange i oldkirken allerede også gjorde, at vi faktisk møder den treenige Gud allerede i skabelsesberetningen. Det er jo ikke eksplicit, fordi vi læser jo ikke om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Men Guds ånd er til stede fra begyndelsen af, og jeg tror, at når vi får dette, lad os skabe mennesket, så er det Faderen, Sønnen og Helligånden, den treenige Gud, vi møder senere, som til sammen beslutter sig for at skabe mennesket. Hvis vi ser på, hvordan det bliver beskrevet specifikt, altså menneskets skabelse i kapitel 1, og også i den efterfølgende fortælling om de første mennesker i kapitel 2, så er det jo interessant, hvis vi kigger efter begrundelsen for, hvorfor mennesket bliver skabt. Vi får ikke andet at vide, end at det var sådan, Gud ville det. Gud havde et positivt ønske om at skabe mennesket. Lad os skabe mennesket i vores billede, så det ligner os. Og Gud Herren formede mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Der er ikke skyggen her af lunefuldhed eller af en masse guder, der strides indbyrdes og som skaber mennesket med en negativ begrundelse. Vi møder den eneste skabergud, Gud Herren, der alene har en positiv begrundelse for at skabe mennesket. Da Paulus han holdt sin berømte tale på Areopagos i Athen, sådan som vi hører om den i Apostlenes Gerninger kapitel 17, så siger Paulus blandt andet, heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget, Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Noget af det, Paulus siger her, det er jo faktisk, at Gud har ikke skabt noget, fordi han trængte til det. Og det betyder jo også, at når Gud skaber mennesket, så er det ikke fordi Gud har behov for det, trænger til det, eller er tvunget til det, eller presset til det på nogen som helst måde. Og det er igen med til at understrege for os den her stærke, positive begrundelse, der er for at skabe mennesket. Mennesket er blevet til som en slags overflod af Guds gode, barmhjertige væsen. Så fantastisk er udgangspunktet, når vi kigger i Bibelen efter, hvorfor blev mennesket egentlig skabt. Hvis vi læser videre, så opdager vi jo hurtigt, at den her meget positive begrundelse for menneskets skabelse, den må vi stadigvæk have lov til at holde fast i og glæde os over og finde vores identitet i. Der sker jo det nogle kapitler senere, at mennesket gør oprør mod Gud og ødelægger det gode skaberværk, som Gud havde skabt til dem. Men selvom det er tilfældet, og det skal jeg vende tilbage til, så finder vi fortsat, også efter syndefaldet, en understregning af, at mennesket er skabelsens klimaks, og mennesket har fortsat denne positivt vildede status i Guds øjne. I kapitel 9 i 1. Mosebog, efter syndfloden, der hører vi, at mennesket stadigvæk er skabt i Guds billede. Job, han kan sige, at Gud har givet mennesker mere lærdom end jordens dyr, mere visdom end himlens fugle. David kan i salme 139 glæde sig over at lovprise Gud for, at mennesket er så forunderligt skabt, som tilfældet er. Og i Nyt Testamentet siger Jesus, et menneske er meget mere værd end et får. I er mere værd end mange spurve. Når det gælder det almenmenneskelige plan, på skaberplanet, må vi derfor glæde os over den ufattelige positive begrundelse, Gud havde for at skabe de første mennesker, men også den positive begrundelse, Gud han har for at skabe os og skænke os livet. Hvorfor er det her så vigtigt? Og det, jeg kommer til at sige nu, vil jeg prøve at tage nogle ting frem fra vores samfund og vores liv, som jeg tror, de fleste af os kender det, og som mange af os måske også er udfordret af. Og umiddelbart så vil der nok være nogen, der sidder og tænker, begynder han ikke at snakke politik nu? Og det skal jeg nok kommentere på lige om lidt, for jeg er godt klar over, at den tanke godt kan opstå. Jeg tror, der skete noget med vores samfund tilbage i 80'erne og 90'erne. Og en af de ting, der var med til at skabe noget i vores samfund, som gør det her med at være skabt og have fået livets gave med en positiv begrundelse så vigtigt, det var, da Anders Fogh Rasmussen udgav sin bog Minimalstaten, hvor han blandt andet skriver, der findes kun én brugbar målestok for belønning. Hvad er produktet eller ydelsen værd for andre mennesker? Anders Fogh Rasmussen, han skrev jo det her som politiker og som et indspil til den økonomiske politik. Og Anders Fogh Rasmussen havde ingen ønsker om, tror jeg, at den her tænkning også skulle brede sig ud til andre områder og helt ned til, hvad det vil sige at være menneske. Men det, der skete og er sket i årtierne siden, det er jo, at der er opstået den her konkurrencestat, det her konkurrencesamfund, hvor det her med, at man bliver målt, man får målt sin værdi på sin præstation, på det udbytte, man giver, så at sige, at det er blevet udbredt til at gælde også andre områder i vores samfund, og er kommet til at påvirke menneskers måde at tænke om deres liv på. Jeg tror, de fleste, der har været i kontakt med skoleverdenen, og det gælder helt fra grundskolen og op til de videregående uddannelser, er klar over, at vi på mange måder har befundet os i det, som er blevet kaldt målingens tidsalder. Begreber som resultatstyring, kontraktpædagogik, målbarhed og evalueringskultur er begreber, der kan bruges til at beskrive den skoleverden, som er dagligdag for rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark. Og en af de konsekvenser, som det har fået, at man bliver målt på, om man giver udbytte nok i forhold til at skulle ud i samfundet og tage et job, har betydet det, som Laura Louise Sarrau blandt andet har gjort opmærksom på, at dannelsen, det at skolen også skal være et sted, hvor eleverne, de studerende, lærer at forstå, hvad det vil sige at være menneske, er forsvundet til fordel for en mere erhvervsrettet undervisning og skolegang. Præstationen er kommet i højsædet, og mennesker bliver målt på, hvad de kan præstere. Og kan de ikke præstere, så er det et problem. Så er tanken nærliggende, at man er mindre værd. Vi møder det jo også på andre områder. Jeg tror, de fleste af jer kender til, hvordan de sociale medier kan presse en til at fremstille sig selv i et bedre lys, end virkeligheden ellers giver lov til. Og så sent som i går blev jeg mindet om, jeg læste en nyhed på DR, hvor Børns Vilkår for nylig har lavet en rapport, der viser, at 38% af piger i 9. klasse, de retuscherer deres billeder, før de poster dem på Facebook, Instagram eller hvilket socialt medie det nu er. Der er et pres i retning af at fremstille sig selv så godt som muligt. Man skal præstere. Ellers så er risikoen, at man bliver set ned på, bliver overset, og det er med til at give et lavt selvværd hos mange. Det samme gælder jo de her 12-talspiger. Der er sikkert også mange 12-talsdrenge, hvor der er et pres i retning af at score de allerhøjeste karakterer, af frygte for, at man ellers ikke kan opnå det i samfundet, som man drømmer om og gerne vil. I fredags mødte jeg en mor, der var fortvivlet over, at hendes pige jo godt vidste, at det her ikke var godt, men som ikke desto mindre var så meget slave af det, at det styrede hendes skolegang, men også hendes måde at tænke om sig selv på. Konsekvensen af alt det her er jo, at det går ud over mennesker, der ikke kan leve op til de her krav om at præstere. I 2016 kunne John Åsted Halse, der gennem mange år var formand for Børns Vilkår, fortælle, at statistikkerne viser, at stadig flere børn helt ned i indskolingsalderen faktisk bliver indlagt med stress. Tempoet i børnenes liv er accelererende, og som han siger, de små ben har svært ved at følge med. Der er også en stigning i depressionsdiagnoser. Og Bent Kava fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, han siger, at vi kender ikke alle årsagerne til det, men en af årsagerne er sikkert de store krav og høje ambitioner, samfundet har til den enkelte. Man skal sælge sig selv og udstille sig selv. I 2015 udgav Center for Selvmordsforskning en rapport, der viser, at over de seneste 10 år var antallet af selvmordsforsøg blandt børn og unge steget støt. Og i den seneste analyse af danskernes folkesundhed, der kan man læse, at 15% af børn og unge bliver diagnostiseret med psykisk sygdom, inden de fylder 18 år. Og antallet er steget inden for de sidste 20-30 år. Og igen bliver der peget på det præstationsræs, de forventninger, som er derude i samfundet til at være noget mere og noget bedre hele tiden. Nu sidder der jo nok nogen og tænker, jamen er det her så ikke politik? Både ja og nej. Det her er jo langt hævet over politik. Der er ingen tvivl om, at hvis man skal gøre noget ved det her på det praktiske plan, så skal man arbejde politisk. Og der må vi give hinanden frihed, hver især til at arbejde der inden for det politiske parti, som vi vurderer gør det bedst. Men selve spørgsmålet om, hvordan vi tænker om det at være menneske, hvor vi finder vores menneskeværd, er jo langt hævet over politik. Og her har vi som kristne ikke bare en pligt til, men også det privilegium, at vi kan hente vores selvforståelse, vores helt grundlæggende opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske hos skaberen selv. Jeg tror, de fleste af jer på et eller andet tidspunkt har været i kontakt med serien Matador. Og der er en scene fra Matador, som beskriver meget godt det her. Både udfordringen, men også hvad der kan gøres ved den. Der er mange scener, hvor det bliver klart, at Mads Skjern har store forventninger til sine børn, Daniel og Ellen. Og det er meget tydeligt, at mens Ellen lever op til sin fars forventninger og præsterer det, som han forventer af hende, så gælder det ikke Daniel, tværtimod. Og så er der den her scene, hvor de tager ud til svigerforældrene, grisehandleren, og hvor Mads Skjern stolt får trukket den her pony ud af stallen til Ellen som en belønning, fordi hun er så dygtig i skolen. Hun har levet op til de krav, der var til hende. Hun har præsteret, og nu kommer belønningen, så hun kan føle, at hun er noget værd. Og mens alt det her foregår, så står Daniel jo i baggrunden. Og det er jo hjerteknusende at se den her scene, fordi man kan se på ham, hvad det gør ved ham, at han ikke er det værd, at han ikke kan få en pony, fordi han ikke har levet op til sin fars krav og forventninger. Han har ikke præsteret. Og så er det jo, at svigermor, hun kommer trækkende ud af stallen med en anden pony, og giver den til Daniel og siger, den skal du have, jeg kan ikke lige huske den nøjagtige ordlyd, men den skal du have, fordi du er den, du er. Her får vi jo illustreret meget, meget stærkt præcis det budskab, der er i skabelsesberetningen om, hvor i mennesket skal finde sin værdi, når det gælder det almen menneskelige. Er vi noget værd? Er vi først noget værd, når vi præsterer, når der kommer et udbytte af os, når vi selv eller andre kan sige, at nu har vi gjort nok, eller nu er vi nok. Her er forkyndelsen i skabelsesberetningen jo, at på skabelsesplanet, der er livet en gave, før det bliver en opgave. Jeg oplevede selv for 3 år siden at blive sygemeldt med stress og en stressudløst depression. Og jeg oplevede, hvordan jeg igennem de 3 måneder, jeg var fuldtidssygemeldt, havde brug for at finde tilbage til den værdi, jeg havde som menneske, i en situation, hvor jeg jo helt tydeligvis ikke kunne klare de opgaver, jeg havde påtaget mig. Og både når det gælder sådanne situationer, og når det gælder det præstationskrav, 12-talspiger og samfundet i øvrigt kan stille til os, og som kan få os til at føle os mindre værd, og få os til at stræbe efter at producere mere, præstere mere, for at blive noget værd. Der er forkyndelsen på skabelsesplanet, at livet er først og fremmest en gave, som Gud han har givet os, som et udtryk for den overflod af hans godhed, som skaberværket generelt er, men som menneskelivet jo er i særdeleshed. Hvis vi skal formulere det i mere troslæreragtige termer, så er det jo præcis det, vi bekender i den første trosartikel. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Her har vi brug for, både som kristne, men også når det gælder det almenmenneskelige, vi har brug for at kunne sige det til andre og gøre den her værdi gældende i vores samfund, at livet er en gave fra Gud, før det bliver en opgave. Og det er utrolig vigtigt for vores dannelse i det almenmenneskelige at kunne fastholde, at det er først og fremmest det er der, vi må begynde. Så er der jo også en anden side af menneskelivet. Og der sker jo en skævvridning, hvis det kun er den første trosartikel, vi bekender. Der kan være virkelig god brug for at forkynde den første trosartikel og sige til 12-talspigen, du er ikke kun noget værd, når du får det her 12-tal. Helt grundlæggende, så har Gud villet dig. Her skal du finde glæden over at være dig. Men der er jo mere at sige om det. Og for nylig læste jeg Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, hvor Christian Hjortkjær han peger på, at selvom vores samfund jo i dag tilsyneladende byder på utrolig mange muligheder. Det er som om, at hele verden står åbent for mennesker i dag. Der er muligheder, der ikke var, da jeg var ung, og som ikke var der for generationer tilbage. Selvom det er sådan, så oplever rigtig mange mennesker alligevel at være utilstrækkelige. Det er som om, at der er kommet en slags kamufleret krav ind over livet. Du skal realisere dig selv. Du skal bare kaste dig ud i livet. Det hele er parat til dig. Hvor rigtig mange oplever, at jeg kan ikke realisere mig selv nødvendigvis på den måde, som der er muligheder for, og som jeg oplever opfordringer til. Så selvom mulighederne for at kaste sig ud i livet og blive unik, blive noget særligt osv. er der, så oplever mange en utilstrækkelighed i forhold til det. Og jeg tror faktisk også, vi kender det fra vores kristne kultur. Min tidligere chef, Jens Ole Christensen, han fortalte for et par måneder siden i et foredrag, at hans barnebarn på en 7-8 år, som jeg husker det, på et tidspunkt havde sagt til ham, hvorfor siger de voksne altid, at deres børn er dejlige? Det gør de voksne jo ofte. Jeg har selv 3 børnebørn, og de er jo det mest fantastiske på jorden. Og jeg siger meget ofte til dem, at de er dejlige, og de er fantastiske. Der har jeg også forsøgt at gøre til mine egne børn. Og jeg tror, der er mange af jer, der også bestræber jer på at komme med den opmuntring til jeres børn eller børnebørn. Men det, som den her bemærkning afslører, det er jo, at med til det at være menneske, hører ikke kun at høre, hvor stor en livets gave menneskelivet er, og hvor fantastisk vi må glæde os over det. Med til menneskelivet hører jo også den erfaring, at livet ikke altid er dejligt. Og Jens Oles barnebarn, tror jeg, sagde det her, fordi hun samtidig oplevede, at hun ikke var dejlig. Og det hører jo med til livets erfaringer, at vi oplever også, at livet ikke er dejligt, at vi ikke er dejlige, og at det er vores skyld. Og der går et eller andet galt, hvis vi ikke også i vores sprog, i vores opdragelse, i vores forkyndelse, sætter ord på den erfaring. Her er det jo den anden trosartikel, vi skal have fat i. For vi har ikke bare brug for at høre om Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, der har givet os livets gave. Vi har også brug for at høre om den hjælp, Gud har sendt, når det er sådan, at vi ødelægger livet, og vi bare må erkende, at vi er ikke dejlige. Nu har jeg taget den her børnesang, Du er dig, og du duer, med. Den har jeg selv sunget med mine børn, og både som søndagsskolelærer og juniorleder osv. har jeg brugt den. Og min pointe her er ikke, at vi skal lade være med at bruge sange som Du er dig, og du duer. Men jeg tager den med for at understrege den pointe, at hvis vi ikke siger andet til vores børn, eller for den sags skyld til os selv, end at vi kan få lov til at være os, og vi duer, så kommer vi til at tegne et billede af virkeligheden, som ikke stemmer overens med den måde, menneskelivet er på. Så kommer vi til at skabe den her undren, som pigen på 7-8 år her gav udtryk for. Hvordan kan det være, de voksne altid siger, jeg er dejlig, når jeg ikke selv oplever, at det er sådan, det er? Her har vi i den grad brug for også at hjælpe hinanden til at sætte ord på det, som jo fører os fra det almenmenneskelige over til, hvad det vil sige at være et kristent menneske. Et kristent menneske, der ikke bare glæder sig over livets gave på det almenmenneskelige plan, men som også tager livet alvorligt, som det rent faktisk opleves, og som det også beskrives for os af Gud i Bibelen. Der, hvor vi kommer til kort over for livet og misbruger det, og gør oprør imod den Gud, der har skænket os det. Det fantastiske er jo så, at fuldstændig det samme, der gælder på skabelsens plan, nemlig at Gud skænker os livet som en gave fuldstændig uforskyldt, uden at vi har gjort noget som helst for det. Og ingen af os, der har været årsag til, at vi blev født, livet er en gave. På samme måde som det gælder på skabelsens plan, så den gælder det også på syndefaldets plan. Jeg kom til at tænke på, da jeg sad og forberedte det her, at det måske netop er det, Jesus han tager fat i over for Nikodemus, når han sammenligner det og kommer til tro på ham med en fødsel. For på samme måde som vores første fødsel var fuldstændig uforskyldt, og vi fik livet som en gave der. Sådan må det også være, når det handler om at finde tilgivelse for vores synd, finde tilbage til livet som en gave, også der, hvor vi har misbrugt det og har syndet imod Gud. Der må vi fødes på ny, sådan som Jesus han siger det til Nikodemus i Johannes evangeliet kapitel 3. Og så er det jo, at vores Bibel på så mange måder understreger, at fuldstændig det samme gør sig gældende i Guds handlen med os, tænken om os, også når vi har syndet imod ham. I Jesajas-bogen, der kan Gud gennem Jesajas sige det på den her måde. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det Gud siger her, det er jo, at jeg udsletter ikke dine synder, fordi jeg er presset til det. Fordi jeg har behov for det. Fordi jeg er nødt til det. Fordi der er noget hos dig, Esajas, eller dine tilhørere, som gør det nødvendigt, at jeg skal gøre det. Jeg gør det, fordi jeg i mit eget hjerte, i min egen treenige person, i det som jeg er, har fundet en grund til at gøre det. Og prøv at lægge mærke til, hvordan det er den samme Gud, der både skaber som et udtryk for en overflod af godhed i Gud selv. Og den Gud, der på trods af menneskets synd, på trods af at du og jeg har været med til at ødelægge det skaberværk, der var så godt, det er den samme begrundelse i Guds godhed, der gør, at han griber ind til vores frelse. Paulus han kan sætte ord på det lidt anderledes, men det er jo det samme, han siger, når han til de kristne i Rom skriver, at for mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Igen, det var ikke fordi de kristne i Rom havde præsteret noget, der gjorde, at Gud anså dem for at have fortjent, at han greb ind til deres frelse. Det var ikke, fordi de først havde gjort det, der skulle til. Nej, Gud han kendte dem, og han vidste, hvor ude af stand de var til at leve det liv, som han havde skabt dem til at leve. Og alligevel så elskede han dem, sådan som de var, og skænkede dem livets gave i frelsen i Jesus Kristus. Vi har brug for at bekende den første trosartikel, og vi kan have brug for på det almenmenneskelige plan, når vi oplever os værdiløse, og høre, at livet er en gave, før det bliver en opgave. Men vi har også brug for at høre, at der hvor vi ødelægger livet, synder imod den Gud, der har skabt os og givet os livets gave, der er det den samme Guds godhed og barmhjertighed, som viser sig i det, som han har gjort for os i Jesus Kristus. Jeg vil slutte med det her billede. For noget af det, som man så godt kan spekulere over, det er, hvordan finder vi en god balance imellem på den ene side at sige til os selv og sige det videre til andre mennesker, at du har værdi, for Gud har skænket dig livets gave. Det er fantastisk, og du må aldrig glemme, at du har værdi. Mens vi på den anden side også får sagt, at samtidig så har du og jeg ødelagt det liv, som Gud har givet os, og står strafskyldige over for ham, og uden nogen griber ind, så er vi dømt til den evige fortabelse, borte fra Gud. Hvordan får vi sagt begge dele? Som barn var jeg ofte på ferie hos min farmor og farfar på Lille Hallegård i Okker på Bornholm. Og noget af det, som min farfar blandt andet tog mig med til, det var at plukke sten, som han sagde. Og jeg undrede mig lidt over, at han ikke bare gjorde det en gang, men man gjorde det igen og igen. Og han forklarede mig jo så, at der kommer altid sten op af jorden på marken. Og for at vi kan høste, for at landbrugsmaskinerne ikke skal blive ødelagte, for at vi kan høste, så er vi nødt til at fjerne de her sten. Og jeg kom til at tænke på, da jeg forberedte det her, hvor utroligt godt et billede det egentlig er på den her spænding, vi oplever imellem den første trosartikel og den anden. Den virkelighed, som gælder alle mennesker på det almenmenneskelige plan, og som handler om, at livet er en fantastisk gave, og det må vi finde vores glæde i og værdi i, samtidig med, at vi også har ødelagt livet og står med et problem, som kun Gud i sin godhed kan hjælpe os med. Vi er jo som en mark, hvor der ligger sten nede i jorden, der bliver ved med at komme op. Vi kan fjerne dem, når de kommer op, men de bliver ved med at komme op. Sådan er vi i vores natur syndere. Der ligger noget i vores natur, som får os til at gøre Gud imod. Selvom vi ikke kan se det, så ligger det der i vores natur som en tilbøjelighed. Og indimellem, så kommer det op til fladen, op til overfladen, som fuldbyrdet synd, som konkret synd, på samme måde som de sten, der arbejder sig op gennem jorden, kommer til at ligge på marken og umuliggør, at den kan dyrkes og høstes. Samtidig så er der en grund til, at der var en grund til, at min farfar han gik og fjernede sten. Og det var jo fordi marken var frugtbar. Marken kunne producere udbytte. Marken var god. Og her tror jeg, at vi kan finde et billede på den dobbelthed, vi jo må leve med. At når Gud opfordrer os til at bekende os som syndere, og bekende vores synder, altså både de skjulte sten, der ligger under overfladen, og som vi ikke ser, men som er den her tilbøjelighed til at synde, og så de synder, der kommer til udtryk i konkrete handlinger. Når Gud opfordrer os til at bekende det for ham, så han kan tilgive det for Jesus skyld, så er det jo fordi, han stadigvæk helt grundlæggende ønsker mennesket, ønsker dig og mig. Han ønsker den høst, han ønsker den glæde, som det er for ham at se mennesket, se dig og mig vokse op og blive til det, som han har skabt os til at være. Og glemmer vi det, så kommer vi jo til at fokusere på stenene på marken, nærmest for stenenes skyld, og glemmer, at når vi fjerner dem, når vi beder om tilgivelse for vores synder, så er det jo for at komme ind i det livsforhold med Gud, ind i den relation med Gud, der gør, at vi igen kan begynde at leve livet sådan, som han skabte os til. Så forhåbentlig kan den her dobbelte fokus, både på det, der er så vigtigt at sige på det almenmenneskelige plan, og som 12-talspiger eller depressionsramte eller andre, der har mistet deres selvtillid som mennesker, har brug for at høre, for at kunne glæde sig over menneskelivet i almindelighed, men så også få sagt det, et hvert menneske, hvis det er ærligt, oplever og erfarer, nemlig at mennesket, jeg, også selv er med til at ødelægge mit liv, og det skaber at være Gud, han har skabt, og har brug for Guds tilgivelse, har brug for at komme ind i den relation til Gud, der gør, at jeg igen kan få lov til at leve livet, sådan som Gud har skabt mig til det.